care sunt păcate, fără de legi, greșeli făcute înaintea oamenilor și lui Dumnezeu, sunt și cele din indiferență, din nepăsare. De fapt, mai mult despre acelea ne va întreba Hristos Mântuitorul când va zice la judecată, rămân gol, însetat și n-ați făcut. Mai mult de ce n-am făcut decât ce am făcut. Nici nu va zice ați făcut cele bune și uite câte ați făcut, nu știu ce altceva, ci ceea ce n-am făcut, adică indiferența. Dar pe lângă cele rele, pe lângă indiferența ca păcat, există și păcate care pândesc mult mai mult, mai ales pe cei care aleg calea bisericii, calea lui Dumnezeu, și care sunt păcatele de-a dreapta, numite așa. Păcatele de-a dreapta, adică păcatele făcute dintr-un fel de râvnă fără măsură și fără înțelepciune, care pot fi, se despart în două. Unele în care de la tine însuți ceri, sau însuți ceri foarte mult și forțezi lucrurile și greșești. Dacă de la tine însuți ceri foarte mult și forțezi lucrurile, greșești față de tine, pentru că partea latentă a sufletului tău, care nu se schimbă dintr-o dată și nu arde etapele, se va răzvrăti. Și în general acești oameni ajung la ori la perioade de lungi, de acedie, de plictiseală, de decădere, de nemulțumire, de scârbă de a auzi și numele lui Dumnezeu și rugăciuni și orice și de revoltă, ori merg spre înșelări foarte mari, pentru că forțând lucrurile se merge spre căutarea unui entuziasm, forțarea firii spre un entuziasm fals, spre o trăire a inimii falsă, spre, și în general se merge spre emoționalitate, spre căutarea unor noi trepte pe care să urci, de înțelegere, de cunoaștere, și care nu pot fi accesibile ție așa de repede. N-ai cum să, necunoscându-L pe Dumnezeu și având nevoie să-L cunoști în timp îndelungat, tu să urci așa de repede treptele. Și atunci treptele pe care le vei urca tu vor fi false și furnizate de tine însuți, în tot felul de stări, de senzații, de trăiri, de conexiuni greșite, pot fi și înșelări ale inimii, prin senzații, trăiri, căldure ale inimii, căldure ale firii sau emoționalitate și stare de fuziune, de bucurie, de plâns, de pocăință falsă, de lacrimi, de tot felul, ori greșelele minții, prin tot felul de asocieri de idei, de legături, de obsesii numerologice, obsesii de toate felurile pot fi. Întâlnești de toate felurile. Idei care ți se leagă, atmosfere, mirosuri pe care mintea ta le leagă de altceva, face conexiuni, face legături false, greșite, zidește universul întreg pe lucrurile acestea. De obicei acești oameni sunt înșelați. Diavolul participă foarte mult la această, e plină biserica de astfel de oameni care fac asemenea conexiuni sau de care pedalează pe entuziasm, pe stări de fuziune, de, și care nu sunt criteriul ale Duhului Sfânt, și care la un moment dat, mai ales cei care fac conexiunile și legăturile și asociațiile și își fac un univers al lor, sunt atrași pe boli psihice. E o lucrare a diavolului care duce spre boli psihice, până la urmă. Diavolul aduce toate bolile, el lucrează bolile cu îngăduința lui Dumnezeu. E o participare și o încurajare a lucrării diavolului. Aceste trepte false le oferim noi, dar la un moment dat începe să fie un bun ajutor, un bun rău ajutor și diavolul. Iar ceilalți care merg pe entuziasm și nu știu ce, sau alții și cei cu mintea, merg spre înșelări mari. Deci, unii spre pierderea minții, alții spre înșelări. Și am cunoscut și de unii și de alții și suntem foarte aproape de a cădea în asemenea înșelări, și totul din grabă, exact cum o înșelare imensă a fost când omul a mâncat din pomul cunoașterii binei și răului înainte de vreme, fără ascultarea lui Dumnezeu, și cunoașterea binului și răului s-a făcut lui o travă, și de fapt el a luat o razna și a intrat sub un con de umbră El s-a îmbolnăvit, aș putea, omul s-a îmbolnăvit, omul firesc, sincer, curat, care ar asculta pe Dumnezeu, se ascunde, fuge, nu răspunde. E ca o boală care a pătruns în om. Ei, boala asta dusă spre limitele ei este frângerea minții, pur și simplu, între lumea pe care s-o creezi tu, imaginându-și și corelând și amestecând și asociind, și pe la care diavolul va veni constant să aducă dovezi. Aduce dovezi pentru tine. Ceilalți nu le văd, dar ție ți-aduce. Deci după ce susții lumea asta constant și tot vrei să o crezi, diavolul ți-aduce dovezi. Am cunoscut asemenea locuri care păreau foarte duhovnicești. De obicei locurile acelea în care totul ispită. Diavolul vine, vai diavol, peste tot e diavolul. Se vorbește despre diavol mai mult decât despre Dumnezeu de zeci de ori. Și în care la propriu se întâmplau niște ispite pe care nu le-am mai întâlnit niciunde altundeva. Deci diavolul avea putere să lucreze cu niște încercări și niște ispite pe care ei pe care ei le asumau, le primeau, le înțelegeau, le credeau și le puneau acolo ca și eșafodaj la concepția lor. Vezi, diavolul a dovedit, vezi, diavolul. Dumnezeu, ziceau ei. Asemenea locuri și asemenea oameni sunt înfricoșători. Mulțumesc Dumnezeu și acum, pentru că înainte de a ajunge la Părintele Arsenie Boca, mă dusese cineva pe la asemenea oameni și ce am văzut acolo, greu de spus în cuvinte, așa, deci totul era ispită, totul era demon, totul era... Dar ceea ce e înfricoșător e că demonii chiar lucrau, adică chiar erau. Am trăit în ziua ispite când am trăit într-o viață, dar ispite în sensul că, nu știu cum să vă spun, cad două icoane în același moment de pe pereți în oala cu lături și nu știu unde, în șoareci se suie pe ușă și mănâncă plasă, din plasa cu prescuri din prescură. Niște lucruri așa care nu-ți puteai imagina că se pot întâmpla și se întâmplau cu cât omul căuta parcă această lume imaginară a corelațiilor, dădea putere diavolului, minte că el e peste tot, că e pretutindeni, chiar căpăta putere diavolul, știți? Tocmai prin faptul că tu îi dai putere și îl chemai parcă prezent acolo prin toată frica ta și prin toată starea ta de așteptare. Și chiar îi dai putere, adică începeam să slujba și păsărele se izbeau în geam, cum n-am văzut niciodată poate izbindu-se în geam, ce le apuca. Și toate dovedeau că pur și simplu erau într-o înșelare foarte mare oamenii aceia. Toți. Și m-a ferit Dumnezeu să rămân pe acolo. Am plecat, am zis, nu e asta Dumnezeu. Dacă e așa Dumnezeu, nu mă interesează Dumnezeu. Dacă e așa Dumnezeu, pe mine nu mă interesează. Acesta nu e Dumnezeul meu. Și l-am cunoscut cu ajutorul Părintele Arsenie Boca, după aceea pe Dumnezeu, în alt chip și l-am recunoscut. Acela, da, era, pe care îl mărturiseau acești părinți, Arsenie și alții. Dar ceilalți... Nu era. Și cu cât a trecut timpul, mi-a dat seama că era foarte bine mimat de diavol prezența lui Dumnezeu acolo. Era într-o bună piesă jucată de diavol, totul. Dar întorcându-ne. Deci, forțând lucrurile și încercând să ardem etapele, nu se pot arde etapele și atunci ca să înaintezi cumva, ca să ți se pară că mergi înainte, omul are această ispită de a face corelații cu mintea și să îi se pare că-s de la Duhul Sfânt și tot felul de legături, de la numerologie, cum am întâlnit chiar profesor universitar care m-a oprat pe stradă și au părinte, eu am obsesia numărului 12, 10, 5, că uitați, în ziua de 5 m-am căsătorit, în ziua de 5 mi-a murit copilul, în ziua de 5 nu știu ce, uitați mașina aia care a trecut, e cu 5 nu știu ce, numerele adunate de la mașina aia altă, toate sunt 5, nu știu ce, totul e 5 era la... Și totul dovedește că 5, că 5, nu știu, nu e adevărat, domnule, ba, e adevărat. Și era interesant că, într-adevăr, el crezând în lucrurile acestea și cumvând, înfricoșându-se, chema parcă puterea diavolului și chiar se întâmplau aceste... Deci chiar de față cu mine vedeam că, într-adevăr, pe lângă el treceau tot cu 5-uri. Dar când i-am zis, uite, spune lui Dumnezeu, spune, Doamne, dacă Tu ai puterea cerului și a pământului, fă să înceteze acestea, iar dacă sunt de la tine să continue, iar dacă nu sunt de la tine să piară. Nu se mai întâmpla, dacă zicea cu tot sufletul. Și chiar îmi spuneam, nu s-a mai întâmplat de când ne zice așa. Acest cuvânt l-am luat de la Sfântul Antonie cel Mare, care când îi deschideau ușa câte cineva care erau soldați, care se prefăceau că vin să-l salveze, alții care de fapt toți erau demoni. Și el, ca să vadă dacă e de la Dumnezeu sau nu, zicea, dacă ești de la Hristos, vino și fă ce ai de făcut, iar dacă nu ești de la Hristos, pleacă de aici. Și în clipa aia dispărea. Adică nu avea putere să-și mai continue minciuna și prefăcătoria. Și omul în general, când poate să zic așa, și voi ați observat, când intrați într-o asemenea lume, de obicei a superstițiilor, a fricilor, a legăturilor, a conexiunilor, e o lume întreagă în care, și asta e cea mai joasă formă de credință pe care poate să o aibă omul, este această superstițiilor. Și foarte mulți oameni se rezumă la asta, amestecată cu numerologia, amestecată cu astrologia, amestecată cu chiromanția, amestecată cu toate, se amestecă între ele și asta e forma cea mai joasă și mai de nimic și mai nu știu cum să o numesc, mai de rușine în care poate cădea omul. Adică să poți crede că Dumnezeu îți trimite semne prin guri de canal, prin pisici negre, prin scări trase, prin găleți goale, prin... Dacă Dumnezeu umble cu asemenea lucruri, acela nu poate fi Dumnezeu. Nu poate fi Dumnezeu așa. Dumnezeu nu umble cu asemenea lucruri. Dumnezeu e firesc, Dumnezeu e direct, Dumnezeu e clar. Ați văzut vreodată pe Mântuitorul spunând apostolilor, ați văzut găleata aia goală, nu o să vă meargă bine. Sau ceva de genul ăsta, un asemenea lucru să spună, să fi spus vreodată Mântuitorul cuiva, niciodată. Să fi zis, în ce zi te-ai născut? 13? N-ai șansă. Ceva de genul ăsta, vreodată, cuiva, nimic. De unde atâta credință, atât de sigură în asemenea lucruri care sunt... Ei, și acești oameni cu cât cred mai mult, cu atât îi se dă diavolului putere de a lucra prin frica lor și prin starea lor. Ei dau putere diavolului în viața lor și chiar li se întâmplă. Chiar li se întâmplă. De exemplu, chinezii au ideea că în 21 a fiecărei luni este o zi neagră și groaznică și trebuie să te ferești. În ziua de 21 sunt cele mai multe infarcturi, sunt cele mai multe accidente în China. Pentru că dau putere diavolului și prin acest număr lucrează, poate lucra cu ei, cu cei care au frică. Așa cum voi, de exemplu, până ați crezut și ați supus superstițiilor, aproape că se întâmpla totdeauna, când era 13, când era vineri, când era nu știu ce, vi se întâmplau tot felul de necazuri, în momentul în care nu mai credeți asta și vă lăsați mâna la Dumnezeu, nu vi se mai întâmplă nimic, înțelegeți? Luați puterea diavolului de a mai lucra. El ține pe om sub puterea și sub stăpânirea fricii prin aceste lucruri. Acest lucru ni s-a spus cumva, ni s-a transmis și prin Evanghelia de duminică, când se spune, îi zice copilului lunatic și Sfântul Ioan Gură de Aur zice, diavolul nu vrea să-și asume el rolul ucigaș și rău și de provocător al bolilor, de provocător al durerilor în lume, și atunci plasează acest rol lui Dumnezeu, naturii, oamenilor, oricui el cuiva, dar nu el. Și atunci el zice Sfântul Ioan Gură de Aur, zice, va ataca și va lovi în copilul acela sau în alți copii sau în alte boli sau în alte situații, tocmai în perioadele de lună plină sau tocmai ca tu să zici, luna plină e de vină, nu mai știu ce e de vină, Marte e de vină, Venus e de vină, orice altceva, cerurile toate sunt de vină. Și atunci va ataca mai mult copilul și îl va munci, tocmai ca să fie de vină natura, firea, și prin fire și prin natură și prin oameni sau oricine altcineva face rău, Dumnezeu care a rânduit așa, nu? Până la urmă cine e de vină? Dumnezeu, care ori a fost neputincios, ori a fost prost organizator, ori e răutăcios cu noi, ori orice pot să acuz, dar Dumnezeu e de vină. Și asta e marea șmecherie și înșelarea diavolului. El va lucra totdeauna cu acoperire, sub acoperire, și cea mai înaltă formă de minciună este să se prefacă că e înger de lumină și că el e îngerul luminii și bucuriei și el n-are nimic de a face cu răul. Dar de fapt e o mare minciună. Și așa face diavolul acolo, așa face și cu... În ce crezi tu? Nu contează ce crezi. Dacă ție ți se fixează în minte că culoarea roșie îți aduce numai necaz și crezi asta cu tot sufletul, culoarea roșie, prin puterea pe care o dai prin credința ta, exact cum tu când crezi în lui Dumnezeu, îi dai puterea lui Dumnezeu să lucreze cu tine și prin tine, când crezi în diferite nenorociri și superstiții și prostii, cu tot sufletul, dai puterea diavolului să se folosească de acele lucruri, să te bântuie cu acele lucruri. Și știți bine, până ați crezut anumite lucruri, sau vi s-au întâmplat nenumărate chestii care chiar vă dovedeau. Uite, domne, că în ziua aia. Uite, domne, că prin chestia aia. Uite, domne, că am trecut peste nu știu ce canal descoperit și uite că mi s-a întâmplat. Uite, domne, că... Și zici, uite-mă că au avut dreptate ăștia. Nu e adevărat. I-ai dat o putere diavolului prin faptul că ai crezut în acele locuri. Diavolul e prezent, el participă la... de-abia așteaptă ca omul să nu-și mai pună încrederea în Dumnezeu. Să nu-și pună încrederea în orice altceva, în vise, în stele, în... nu știu ce altceva, în orice, în soartă. De-abia așteaptă, că de acolo face cu tine ce vrea. E ca un mâner de care te ține și pe aia, dacă știe că de asta te... de acolo lucrează cu tine cum vrea și te învârte pe degete. Dacă în vise crezi, cu visele te terorizează zilea și noaptea, ți le învârte, ți le sucește, pe multe ți le adeverește, ți le face și zici, uite, vezi, visul e adevărat, că mi s-a întâmplat, nu știu ce, mi s-a întâmplat, până că te înșală cu totul, că asta așteaptă. Tot merge cu tine zicând că, uite, mi s-a întâmplat și când reușește, te înșală cu totul. Și cum? Ce înseamnă înșală cu totul? Că vă ziceți, uite, că bunica mea de atâția ani crede în vise și nu s-a înșelat cu totul. Sau ce înseamnă? Merge, ce nu știe diavolul, mai ales răutățile le știe. Că vine mătușa ta de la Galați pe tine, ce nu știe el? Ți arată cu o seară înainte. El știe când s-a pornit. Sau știe ce își dorește, sau ce gândește, sau ce voiește, pentru că omul e lung de gură, lung de limbă și spune multe. Ce vrea ăla sau ce vrea ăla. Și atunci el îți aduce în amintire, sau un vis, sau un... Și tu zici, ai premoniții, ai văzut, mi-a dat Dumnezeu gând, am simțit. Nu e de la Dumnezeu. Dumnezeu nu umblă cu asemenea lucruri. Dumnezeu nu e... nu aruncă în minte niște idei, niște sentimente, niște senzații nedezlegate, neexplicate, pe care după aia tu trebuie să le tot sucești în minte, să le tot învârtești și să se adeverească într-un timp oarecare. De obicei, aceste lucruri sunt ori de la noi, ori sunt urme ale omului celui vechi, cum zicea Părintele Gheron Iosif din Muntele Athos, că omul din Rai avea această putere de a vedea, de telepatie, avea această putere de, nu știu cum să vă spun, toate aceste de profetizare, de, avea multe puteri pe care le-a pierdut în momentul când omul a căzut și zice, câteodată când ai o telepatie sau câteodată când ai o premoniție, acelea pot fi mici, cum să le numesc, filimături ale firii omului căzut pe care tu le mai poți avea din când în când. Rarisim. Acelea sunt de la om. Sunt de la noi, dar din firea omului căzut, cum de la noi înainte de a cădea din Rai. Dar marea majoritate nu sunt de acolo. Marea majoritate și pe acolo marșează și lucrează puternic diavolul. Acolo vine el. Și Dumnezeu nu lucrează cu aceste lucruri. Nu ne înșală. Nu vine cu jumătăți de măsură. Nu ne trimite numai senzații, stări senzitive, trăiri, emoții și nu știu ce, și noi nu înțelegem bine, trebuie să le dezlegăm noi după capul nostru. Nu prea umblă Dumnezeu cu așa ceva. Niciun sfânt părinte n-a, încă au fost asemenea lucruri condamnate în sinoade mari, cum a fost condamnat savilianismul și cei care au mers după aceste idei, care erau cu fel niște idei deviate ale Sfântului Macar Egipteanu, și care spunea că Dumnezeu se manifestă, dar nu, Macar Egiptean nu este un eretic, dar anumiți ucenici ai lui au mers pe niște înțelegeri greșite ale textelor lui Sfântului Macar Egiptean și Macar Alexandrinu și spuneau Dumnezeu lucrează prin stări, prin senzații, prin emoții, prin... și sinodul 3, mi se pare, sau 4, condamnă sabilianismul și această credință că Dumnezeu lucrează prin stări, prin senzații, prin... nu... Așa cum corelațiile minții, legăturile, conexiunile sunt condamnate în sinodul 5 ecumenic, odată cu condamnarea Origen. Și noi totuși mergem după ei, noi suntem eretici în gândire când gândim așa. Și foarte ușor dăm în seama lui Dumnezeu tot felul de stări și de senzații. Ori noi trebuie să fim de o atenție în privința asta, noi să fim, și dacă îl vedem pe Hristos față către față, zice, nu cred, decât să mă înșel mai bine, nu cred că ești tu. Nu știu dacă ești tu. Nu sunt vrednic să vii tu să-mi vorbești mie. Așa făceau părinții. Înțelegeți? Dacă tu ești Dumnezeu, nu cred. Eu vreau să-L văd pe Dumnezeu la a doua venire, acum nu sunt vrednic. Așa ajungeau să fie. Și nu se înfricoșau că Dumnezeu se va supăra. Pentru că de 1000 de ori mai bine să renunți, să te retragi, să spui nu știu, nu cred și să se bucure Dumnezeu că ai atenția asta și ai corectitudinea asta sufletească, decât să te înșeli. De 1000 de ori mai bine. Și Dumnezeu nu se supără. Rămâne așa, cap de listă întâmplarea cu Sfântul Atanasie cel Mare din Muntele Athos, care o vede pe Maica Domnului și îi spune, nu cred că ești Maica Domnului. Ba da, eu sunt Maica Domnului. Nu cred. De ce să te cred? Aici nu intră femei și de ce ai fi tu Maica Domnului? Dacă ești tu arătare. Dacă ai fi. Și asta era la 900 de ani după ce Maica Domnului adormise, nu? Și se înălțase la cer. Și Maica Domnului dă dovezi, se roagă împreună, sunt mai multe prin care așa și la sfârșit el crede și face închinare și acolo izvorește un izvor și tot ce se întâmplă și Maica Domnului laudă mult pe el. Și a rămas izvorul acesta Sfântului Atanasie în muntele Athos cu tot textul în care Maica Domnului laudă și zice: bine, Atanasie, că n-ai crezut repede lucrurile, că nu te-ai lăsat înșelat, cum nici eu nu m-am lăsat înșelată. Și am întrebat pe Gavril și am zis: de ce să te cred? Nu știu ce. Înțelegeți? Nu așa. Deci Maica Domnului nu se va supăra cu ei tu la întrebări, dacă ar fi ea să fie. Nu se supără, se bucură. Nu vrea să vadă niște pămpălăi care repede cad jos și ești terminat și tu ești. Nu știi. De ce? De ce să crezi? Dar cine ești tu să-ți se arăte ție Dumnezeu? Cine ești tu să-ți arăte înger? Cine ești tu să-ți arăte Maica Domnului? De ce să crezi? În primul rând tu să zici: nu cred, nu știu, nu sunt vrednică de așa ceva, mai degrabă mie demonii mi se arată, că eu sunt cot la cot cu ei și fac toate faptele lor. De ce să mi se arăte mie Dumnezeu? Nu-i mai corect așa? Știți că vă spuneam odată, orice păcat l-am luat și orice virtute corespondentă, opusă, noi suntem mai aproape de păcat decât de virtute. De exemplu, hoților, sau hoți suntem toți, sau cuvioșilor și drepților, nu? Mai merge mai hoții. Adică am mai luat, am mai, dincolo n-am dat, acolo nu știu ce, dincolo mi-a rămas atâta, cuvioșilor și drepților. Mincinoșilor. Adevărul este numele vostru. Mincinoși, mai spune mincinoși. Nu? Sincer. Păi când? Și astăzi am mințit de trei ori. Și mâine o să mint. Cine poate să zică că nu minte deloc? Cine poate să zică? Desfrânaților. Nu. Feciorelni și curați de săvârșiți. Desfrânați. Cum zice Sfântul Vasile cel Mare, de femeie nu m-am atins, la feciorelni nu mai sunt. O dat seama. Sfântul Vasile cel Mare și noi ce să mai zicem? Și atunci... Nu? Orice altceva. Diceți-mi orice altceva. Orice. Și totdeauna o să zici mai degrabă. Și atunci, dacă tu ești acolo, 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 acolo și mai mult faci faptele diavolului decât faci faptele de săvârșitoare lui Dumnezeu, de ce să crezi că ți se arată Dumnezeu? Trebuie să ai puțină sinceritate cu tine. Nu cred. De cine sunt eu? Ei, un asemenea om îi place lui Dumnezeu. Asemenea oameni, de asemenea oameni se înfricoșează diavolul, chiar dacă tu nu ești curat, desăvârșit, pur, nu știu ce. Dar smerenia asta nu-i place diavolului, înțelegeți? Nu-i place. Când se arată diavolul unui pusnic și zice: în orice te depășesc, în orice. Adică, în pusnicie, în trăire, în singurătate, în, nu știu, în asceză, în nesomn, în ce vrei tu. Dar cu smerenia mă termin. Asta nu poți să o rabd. Deci nu putea smerenia să... s-o rabde. Și în asta cred că și orice creștin în smerenie biruiește orice ale diavolului. Prin smerenie mai mult decât prin orice altceva. Da, dar să ne întoarcem iară pe ferestrele nesfârșite deschise și pe care n-am mai intrat înapoi. Așa. Nu mai știu unde rămăseserăm. Oricum. Ziceam că această ardere a etapelor face ca omul să încerce să urce repede prin conexiunea ale minții, prin înșelări ale minții, prin legături ale minții, de unde intervine diavolul și se produce ori pierderea minților, ori înșelări mari, mari, ori prin stări și senzații și emoții pe care tu ți le cultivi, ale inimii, ale firii, ale trupului, ale stărilor tale interioare, care iară sunt foarte periculoase. Și ziceam că sunt pline bisericile de asemenea oameni care vin cu ușurință și zic: atâta har am simțit. Păi cum ai simțit? Că așa când au zis toți crezul, am simțit dintr-o dată harul. Foarte periculos să zici că era harul. Era o stare emoțională, care nu era în sine, dar de la asta până la har, hei, adică nu confundăm asemenea lucruri, că zicea înaltul Bartolomeu, asemenea stări emoționale sunt la nivelul afectelor, că sufletul are trei trepte: partea afectivă, partea spirituală, partea duhovnicească. Dumnezeu ți se descoperă la nivelul duhovnicesc. Cei mai mulți dintre noi, 99,99%, nu suntem, nici n-am atins vreodată de la duhovnicesc. Noi suntem la nivel ori spiritual, ori afectiv, acolo suntem la nivelul acela. Și zice, cei mai mulți și mai mulți, zice înaltul Bartolomeu, sunt la nivelul afectiv. Partea cea mai legată cu trupul, a sufletului, care aproape că se confunde cu psihicul, cu stările noastre emoționale, asta e partea afectivă. Și zice, ce înseamnă să fii creștin afectiv? Înseamnă să mergi la slujbă, să participi la o slujbă în care preotul cântă frumos, în care corul cântă excepțional, în care zice, să zice o predică nemaipomenită și tu să plângi și să zici extraordinar, harul lui Dumnezeu, am simțit. Și nu e harul neapărat, e stare emoțională, folositoare, bună dacă știi să o folosești, dar nu îl confunda cu harul Dumnezeu. Dar tot același om zice, iese afară și se supără cu nu știu ce cerșetor și îi zice câteva. După 5 minute. Zice, asta dovedește clar că el a fost într-o stare emoțională. Și tot acel om poate merge în aceeași zi la un film indian în care copilul nu știu ce se întâmplă și plânge acolo în hohote. Și tot același om merge la un concert și ascultă nu știu ce concert de Bach. Doamne ajută să fie, dacă nu manele sau ce. Și acolo să plângă cu foc. E, aia e starea emoțională. Nu e o stare... Vedeți cât de ușor poți să plângi și la manele, poți să plângi și ce? Acolo e Harul Duhului Sfânt? Nu e neapărat Harul Duhului Sfânt. E un nivel afectiv al sufletului, care e excitat, care e... Ori nu se confunde asta cu Duhul Sfânt. Este celălalt nivel spiritual mai înalt în care tu îți controlezi trăirile, senzațiile, stările și de obicei ăsta e nivelul la care faci conexiunile. Aici te poți înșela prin conexiuni, prin stări, prin senzații, prin... Aici e chiar și nivelul teologic al gândirii, de care Părintele Gabriel Bunghe știți că zicea că el fiind încă catolic, stătea în timpul rugăciunii cu orele și făcea conexiuni teologice. Deci citea, să zicem, zicea rugăciunea, hai să zicem psalmul, un psalm, și zicea, luați aminte poporul meu, la legea mea plecați urechile voastre către graiurile gurii mele. Și aducea aminte toate locurile în Scriptură unde zice de graiul lui Dumnezeu, de cuvântul lui Dumnezeu. După aceea zic părinții despre cuvânt, făcea conexiuni. Deci era o fericire, o bucurie să se gândească la chestia asta și el zicea că credea că sunt lucrările Duhului Sfânt. Cum și noi am putea crede tot așa. Dar el nu se mai ruga, ci făcea niște conexiuni în care se bucura de idei în sine și de luminozitatea lor și de frumusețea lor și de... Și le privea ca un om intelectual versat care era. Și când a venit în România la Părintele Cleopa, care nu știa să vorbească nicio limbă, sărac, era simplu, dar vorbea printr-un... A venit grupul de catolici în frunte cu Părintele Gabriel Bunghe și Părintele vorbea printr-un tâlcuitor de ăsta, traducător. Și fără să știe nimic despre acela, i-a dat Duhul Sfânt în minte și a zis Părintele Cleopa, acolo chiar Duhul Sfânt i-a dat Părintele Cleopa, i-a zis, vedeți că pe lângă dracii ăia care te fac să desfrânezi, să nu știu ce, să nu știu ce, să nu știu ce, mai este un drac teolog care atunci când te rogi, în loc să te rogi cu pocăință, în loc să te rogi pentru sufletul tău, începi să faci cu relații multe și să te bucuri, să te feselești de tot felul de senzații și stări. Și de fapt, la sfârșit, tu nu te rogi. E ca și cum tu ar trebui să, nu știu cum să spun, să vorbești cu stăpânul unei grădini. Te duci să vorbești cu stăpânul grădinii și tu ești așa de captivat de flori și te uiți așa de mult și le miroși pe acolo încât pleci de acolo și nici nu știi ce a zis stăpânul, nici n-ai vorbit bine cu el, nici nu știi ce stăpânul e Dumnezeu, grădina e toate învățăturile teologice și toate ideile mari și tu ești atât de fericit acolo între crinii câmpului și printre nu știu ce mai găsești pe acolo și diavolul e expert și la nivelul ăla. Te face să, până la sfârșit, tu de fapt ți se pare că ai fost numai sânul lui Dumnezeu, dar ai fost foarte departe de el. Și de umilință până la și de smerenie și de întâlnirea cu Dumnezeu la propriu, în fața căruia n-ai cum să nu te pleci. N-ai cum să nu... Ca la Ava Pimen, știți că la Ava Pimen venea un părinte de departe din Siria și a făcut nu știu câte săptămâni până să ajungă la el. Și vreau să-l văd pe Pimen, a zis. Pimen era în Egipt, celălalt din Siria, mergea pe jos. Și a venit ucenicul, a venit cineva din Siria, părinte, așa. A intrat sirianul. Și zice sirianul, părinte, să vorbim despre rai și despre nu știu ce, frumusețile veacului viitor. Și părintele, nimic, tăcere. Părinte, de ce nu vorbiți că de atât, am făcut atâta drum și nimic, orele, ore întregi a stat sirianul acolo și a tot vorbit. Și vă rog un cuvânt, nimic. Și s-a dus afară plângând și a zis la ucenic, de ce nu vorbește cu mine? Am bătut atâta drum ca să vorbim și el nu vorbește. Și el s-a dus și a zis, părinte, nu vorbiți. De ce nu vorbiți cu el? Și el a zis, eu nu știu, frate, chestii de astea. Eu știu chestii de jos, cu patim, de astea mă bicep. Și a zis, întrebați-l de patim, nu mai. Și vine acela și zice, părinte, sunt desfânat, se întoarce Pimen. Așa, frate, să vorbim. Hai să discutăm, aici mă pricep. Aici mă pricep. Dar asta spune multe, în sensul că în patim, în necazul, în dureri, în lupta împotriva lor, în recunoașterea păcatelor, îl vedea mult mai bine pe Dumnezeu acesta decât în cele mai înalte teologii și filozofii superioare. Dumnezeu era mult mai prezent acolo. Dar e greu de înțeles pentru mintea noastră. E aceasta a doua. Și a doua, partea spirituală, care are chiar și partea asta teologică și de-abia în a treia, la un nivel mult mai înalt, în care nu știu dacă câți și puțini dintre noi ajung și aceea de puține ori în viață să se întâlnească cu Dumnezeu acolo, la măsura aceea. Ori până la măsura aceea, acestea două de jos, cu toate treptele ei, pot fi înșelări înfricoșătoare în care tu să le identifici pe Dumnezeu, cu conexiunile minții, cu trăiri, senzații, cu... foarte periculos. Nu știi, totdeauna să stai sub, zici, nu știu, Doamne, dacă sunt în înșelare, dacă e de la Tine ceea ce trăiesc, lasă-mi-l, iar dacă nu e de la Tine, ia-mi-l. Să ai sinceritatea asta tot timpul cu Dumnezeu. Și o asemenea sinceritate și smerenie cu Dumnezeu nu se va lăsa nerăsplătită, adică Dumnezeu te va îndruma. Și am cunoscut asemenea oameni, de pildă au venit oameni care se socoteau creștini și practicau bioenergia și tot felul, și erau, aveau cabinete în Cluj de bioenergie și de... Și am discutat ore în șir cu ei și le-am zis, dacă ești așa de convins că e de la Dumnezeu, și ei argumentau teologic, se pricepeau, citisele de ani de zile. Și am zis, uite cum facem, n-are rost să ne mai acceptăm, pentru că dumneata zici că e de la Dumnezeu. Dacă e de la Dumnezeu, să ai curajul de fiecare dată când, în fiecare seară, în fiecare dimineață când te rogi, că se rugau, să zici, Doamne, dacă e de la Tine, cu sinceritate și cu tot sufletul să zici, să-mi lași această lucrare și să mă și înveți tot cum e de la Tine și de ce mi-ai dat-o mie, că n-aveai niciun înțeles de ce a primit-o el. A primit-o așa. Știți, în creștinism, în ortodoxie, lucrurile acestea, dacă se primesc cu un rost, cu o rânduială și, în general, se primesc cu multă osteneală, cu multă suferință, cu multă jertfelnicie din partea ta pentru oameni. Ori el mânca la masă și a simțit că îi se lipesc lingurile de mână, nu știu cum, gata, a primit darul. Dar el a fost un om obișnuit până în clipa aia și trăitor în păcate și nicio legătură cu Dumnezeu. Și nici după aceea, decât că, în păcate, continua să trăiască mari. Dar se mai ruga și nu știu ce făcea. Și a zis, și după un timp, n-a mai putut. Nu mai venea niciun... Și venea disperat. Păi pierd cabinetul, pierd clientela, ce facem, părinte? Am zis, vrei să rămâi în minciună? Avea alegere. Putea să rămână în minciuna că e de la Dumnezeu și las că nu știe popoul ăsta ce știe el și să continue treaba lui, sau să recunoască și să se întoarcă spre Dumnezeu. Au fost care s-au întors. Sunt mai sărași, mai necăjiți, mai amărâți, muncesc acum pe la nu știu ce firme, dar măcar au ieșit din înșelare. Pe când alții n-au vrut și s-au întors cu o sârdă de la ele lor și au găsit explicații și filozofii înalte, că nu, că las că știu eu, că nu știu ce. Și așa cum acel profesor de rusă din Alba Iulia, mi se pare, care mersese, înaintase și despre care ne povestea Părintele Ioan Cojan de la Alba, care a înaintat atât de mult în budism și în yoga, încât se ducea și râdea și de frații de la Frăsinei, care se duceau să se certe cu el, că nu mergeau monahi adevărat. Mergeau niște frați de la Frăsinei, coborau acolo jos și el vrea să le arate ce putere are și păsările în zbor le oprea și cu puterea minții, zicea că e un semizeu care și-a descoperit el puterea dumnezeiască, cum cred budiștii. Și-a activat puterile, făcea asane, prindea curenții și eu știu ce stări și energii universale și făcea și topea zăpada până la 1,5 metri în jurul lui și tot felul de lucruri de genul ăsta. Și se certa cu părinții, se stea în cumpănă, ei se agățeau de mâinile lui și el nu se clintea nici măcar, chestii demonice. Toate până la un moment dat. El a devenit după aceea un fel de monah rătăcitor așa. Toate până la un moment dat când un părinte monah înțelept i-a spus, mă, dacă e de la Dumnezeu sau dacă e de deavă, știți când se va vedea? Și a zis lui, dacă tu poți, că ajunsese la o măsură așa de mare încât nu mai conta să stai în anumite asane și poziții ale trupului ca să capteze energia, putea să capteze oricum, în orice condiții, în orice poziție. Păi dacă e așa, a zis, stai și tu în genunchi și roagă și așa să capteze energie, cu capul plecat, să capteze energiile acestea și cu ele. Și omul acesta a constatat că atunci când stătea în poziție smerită și mai ales în genunchi, nu putea capta nimic. Nu reușea să facă nimic din toate puterile acelea pe care le avea și ochiul minții se închidea, că avea și cu un ochi aici, care vedea o lume paralelă și vedea nu știu ce lucruri despre care vorbesc budiștii. Și asta l-a înspăimântat foarte tare și a zis, măi, ceva nu e în ordine. Și asta e poziția creștinilor cu genunchiul. De ce nu pot eu în poziția asta smerită a creștinilor să... Și de aici a început toată turburarea lui și a început să le studieze toate, să le cerceteze, să se roage, să întrebe sincer, Doamne, ești Tu adevărat Hristos? Tu ești singurul Dumnezeu? Și tot ce m-am închinat eu până acum nu e așa? Și s-a văzut, i-a dovedit Hristos că era o minciună tot ce trăise el. Și puterile demonilor care le ajutaseră până atunci, ca pe Sfântul Ciprian, au vrut să-l suprime, pur și simplu. Pentru că nu li se mai închina și nu mai urmau. Ajunsese un... Până atunci se trata singur, capta energie nu știu cum, și cu energia Kundalini, și nu mai știu ce capta el pe acolo, și orice boală avea, orice probleme, el se tămăduia. Era purul tânăr și ferice. În clipa când l-a cunoscut pe Dumnezeu și pe Hristos și s-a întors la creștinism, a devenit un moș beteag, bolnav, cu durere peste tot, dar a zis, acolo nu mă mai întorc, mai bine să mor în necazurile și bolile mele, dar la înșelările demonice nu mă mai întorc. Și așa nu știu ce mai face, pe unde e, dar până acolo poate să meargă înșelarea. Și până la asemenea lucruri, nu-i joacă cu diavolul. Ori noi aproape că nu credem în lucrarea lui, nu credem în existența lui. Da, păi să mai știm noi să luptăm împotriva înșelărilor lui. Dar nici măcar nu trebuie să avem nu știu ce mari experiențe și explicații și cine știe ce tratate speciale de luptă împotriva demonilor. Ci trebuie să avem atât, smerenia și sinceritatea și mai ales smerenia. Să zici, cine sunt eu? De ce să mi se dea mie? Și sinceritatea îl întreba pe Hristos. Doamne, oare de la Tine sunt lucrurile acestea? Oare să cred în asta? Uitați, cei care, de exemplu, dintre voi aveți tot felul de superstiții și până acum ați crezut în ele sau credeți, sau aveți frică de ele, sau vă străduiți să nu mai credeți în ele, faceți exercițiul ăsta. Și în momentul în care vi se întâmplă, ori visați nu știu ce noaptea și totdeauna a doua zi se va întâmpla nu știu ce, că ați visat nu știu ce, ori aveți nu știu ce superstiție și totdeauna se va întâmpla nu știu ce, că știați voi că așa se va întâmpla și așa se întâmpla, spuneți după ce visați sau după ce trăiți acea frică cu superstiția, da, Doamne, în Tine cred. Dacă nu e de la Tine, să nu se mai întâmple. Iar dacă e de la Tine, să se întâmple. Nu se va mai întâmpla. Nu se va mai întâmpla. Faceți exercițiul acesta. Să vedeți. Numai că puțini au sinceritatea asta, cei mai mulți cad într-o frică totală și mai vei să va întâmpla, să va întâmpla. Și diavolul pe asta, frica nu este de la Dumnezeu. Asta spune Sfântul Apostol Pavel în mai multe locuri. O singură frică e de la Dumnezeu, frica de Dumnezeu. Și frica de Dumnezeu nu este o frică animalică, ci o frică sfântă, o frică de a nu-L supăra pe Dumnezeu, de a nu-L mâhni pe Dumnezeu, de a nu-L îndepărta pe Dumnezeu. Iar restul fricilor, orice altă frică nu e de la Dumnezeu și din potrivă sunt forme de stăpânire a diavolului asupra noastră. Căci până acum, zice Sfântul Apostol Pavel, diavolul ne ține sub stăpânire prin frica morții. Diavolul ne ține pe noi sub stăpânire prin frica morții, care cuprinde toate fricile. Frica de boală, frica de a nu fi luat în seamă de oameni, că tu vrei, de fapt când vrei să fii luat în seamă, cinstit de oameni, vrei să fii nemuritor în mintea lor, în gândul lor, să trăiești. Cum nu ești luat în seamă, nu ești băgat în seamă, nu te ia nimeni în seamă, nu îți rămâne numele pe piatră, nu... Toate astea sunt frici, din frică face omul acesta. Frica de a nu fi iubit, frica de a... Toate vin din frica morții. Moartea înțeleasă spiritual sau trupește. Și prin frica de moarte, zice Sfântul Apostol Pavel, și știți că el nu vorbea de la el, ci vorbea de la Dumnezeu și trebuie să-l credeți, prin frica de moarte ține diavolul sub stăpânire toată lumea. Auziți? Păi și toate superstițiile și toate astea, tot din frica de moarte vin. Din frica de ratare, din frica de neputință, din frica de nerealizare, din frica de... Nu știu, oricum ar fi, tot de la diavol. În momentul când turma de Dumnezeu te înfricoșezi și cauți la el și zici, Doamne, ajută-mă, și pe el cer ajutor, acestea toate cad. Dar cred că e târziu și cred că e aproape fix, nu? Da. Dacă aveți întrebări legate de asta... Dacă nu mergem înainte și să vă zic că această a treia treaptă de care vă ziceam, păcatele ca făptuirea răului și ca gândire și ca vorbirea răului, prima treaptă de care am vorbit, a doua a indiferenței, cu neștiința, uitarea, nepăsarea, a doua treaptă și a treia a făptuitoarea răului prin... așa, păcate de-a dreapta, așa zisele păcate în care îngerul se face înger... Demonul se face înger de lumină ca să te înșele, și care vă spuneam că sunt de două feluri. unele în care tu de la tine ceri prea mult și alți etapele, și despre tot despre asta am vorbit, și atunci se pot întâmpla toate acestea care v-am zis până acum, în care tu ceri prea mult și forțezi firea și te întorci ori spre revoltă, ori spre pierderea minților, ori spre înșelare. Și a doua ramură de la aceste păcate de dreapta, în care, și care o avem toți. Poate prima nu știu câți aveți, dar a doua o avem toți, în care cerem foarte mult de la ceilalți în numele binelui. Păi el trebuie să fie un creștin adevărat. De ce a vorbit de rău? De ce a făcut așa? De ce n-a fost politicos? Acolo suntem experți toți. Celălalt trebuie să fie. Deci cerem foarte mult în numele binelui, în numele Hristos cerem. În numele liniștii și păcii universale. În numele, nu știu ce să zic, dar oricum în numele lui Dumnezeu. Pe noi înșine nu ne judecăm așa cum judecăm pe toți ceilalți în privința asta. Că ăla a râs prea mult. Așa se râde. Și tu râzi de nenumărate ori prea mult. Că ăla a vorbit nu știu ce și a spus lucruri necuvincioase. Și tu vorbești de nenumărate. Dar nu se face așa în numele binelui. Și se fac de aici nenumărate păcate. Foarte multe, foarte multe. Asta e a doua formă prin care diavolul lovește în om și îl, prin așa zis, bine. Deci, în numele binelui critici tu pe ceilalți. În numele binelui te revolți. În numele binelui te izmintești de Dumnezeu. Pentru că cum poate Dumnezeu să îngăduie aceste nedreptăți? Cum poate omul acela să facă așa? Cum poate? Despre aceasta vorbește Părintele Savatie în cartea lui Dragostea de Dumnezeu care ne izmintește. Cum îngăduie Dumnezeu asemenea lucruri? Și pe tine nu te gândești cum te-a îngăduit până acum. Că nu-ți vezi. Dar cum îngăduie pe ăia și pe ăla și pe ăla și pe ăla, cum îi îngăduie? Și în numele unui bine, aproape că ajungi să-i dai lecții lui Dumnezeu, cum ar trebui să facă și cum ar trebui să te zmintești de dragostea lui. Nu înțelegi de unde atâta îngăduință. Și pentru ce? Cu toți ceilalți să fie corect, cu tine trebuie să fie milostiv. Așa ajungem să fim. Și aceasta e o mare înșelare. Și aceasta e o înșelare pe care o am majoritatea noastră, a creștinilor. Cine reușește să își calce în picioare această pornire pe care avem parcă moștenită din sânge, de mici și învățată din fașă, cine reușește aceasta, mare se va chema Împărăția lui Dumnezeu. Mare, mare. Jean Kovalevski, un mare teolog rus din Franța, care a murit episcop undeva la marginea Parisului, spunea că sunt mai multe tipuri umane. Dar nu o să intru acum în tipul umane. El zicea, poți să fii aspru cu tine și aspru cu ceilalți, sunt mulți dintre creștini care, astea sunt mai puțin totuși, care sunt și cu ei aspri, dar și cu ceilalți, cer mult de la ei, cer mult și de alții. Aceștia de obicei sunt părinți mai deosebiți, monahi mai deosebiți, care cer mult de la ei, dar cer și de la ceilalți. Și tai în carne vie dacă e nevoie. Zicea, nu acesta este creștinismul, zicea Jean Kovalevski. Sunt alții care sunt lași cu sine și aspri cu ceilalți, adică mai toți, noi toți, suntem cam așa, nu acest creștinismul, deci sunt foarte ușor cu noi, blândețe și bunătate. Ăla să țină, să facă, să dragă, îl judeci cu aspime. Și sunt alții care sunt blânzi și cu sine, blânzi și cu ceilalți, ăștia sunt destul de bine. Dar totuși faptul că-ți blânzi cu ei înșiși, o peșteră imensă de venire a diavolului, o punte imensă cu care diavolul te poate face praf și pulbere. Și mai ales binele pe care ți-l socotești ție s-ar putea să te înșeli foarte mult. Dar oricum, și sunt creștinii adevărați care sunt aspri cu sine și cer mult de la sine și sunt blânzi cu ceilalți. Ăștia sunt singurii care sunt pe calea cea dreaptă. Aspri cu ei înșiși, dar și acolo cu măsură, cum spuneam, că altfel o iei razna, și acolo cu înțelepciune și blânzi cu ceilalți. Înțelegător cu ceilalți, îngăduitor cu ceilalți. Sunt în angură de aur când a fost întrebat ce trebuie să aibă un creștin. Dumnezeu vine cu asta, asta, asta. Creștinul ce trebuie să aibă? Și răspunde așa, să fie binevoitor cu aproapele său. Atât, au zis, să fie binevoitor. Să aibă bunăvoință și să fie binevoitor. Și dacă are asta, zice, totul se poate lucra cu el. Totul. Dumnezeu poate lucra cu el. Să fie binevoitor. Deci, încercați lucrul ăsta. Poate din tabăra asta, nu știu dacă ați reținut ceva, dar asta mi se pare un cuvânt foarte folositor al Sfântului Ioan Gură de Aur. Încercați să fiți binevoitori. De exemplu, mergeți acasă și tocmai este judecat vecinul de peste gard. Că de ce a făcut, că de ce a zis, că de ce, că și-a lăsat vitele, că și-a lăsat oile și să te gândești cum aș fi eu dacă aș fi în locul lui, că pot și eu să greșesc așa. Și ai bunăvoință. Lasă-mă că Lasă-l, iertăm. Sau ai așa numai bunăvoință. Să găsești o cale de bunăvoință. Dacă faci chestia asta, cu siguranță câștigi mila lui Dumnezeu. Atunci, pe moment, și Dumnezeu este mult mai aproape de tine. Și mult mai multă bunăvoință va fi din partea lui Dumnezeu asupra ta. Și în orice, în orice situație. Nu așa că, da, bunăvoință cu politicienii. Da, chiar și cu aceea. Am spus că eram mulți care am terminat filozofia și ce am mai terminat și mai ales cei care termină filozofia se gândesc pe calea, la calea politică, la ce să faci cu filozofia, ori profesor de filozofie, ori ce să faci. Cei mai mulți ori mergeau spre jurnalism, ori spre viața politică. Și toți ziceau, mă, o să ne facem politicieni, mă, o să fim oameni adevărați, mă, o să ridicăm țara asta. Nu știu câți dintre colegii mei au ajuns, sunt, îi văd că sunt politicieni, dar nicio diferență. Corupția... Sunt mai răi decât aia pe care îi judecam toți împreună acolo, la colegii și seminarii. Sunt mai răi, mulți dintre ei. Cum au ajuns oamenii aceștia așa? Sau alții care ziceau, eu dacă o să fiu profesor, păi așa e să fii profesor, asemenea sobrietate falsă, asemenea mofturi, asemenea privire de sus asupra studenților, asemenea vorbe, asemenea, eu nu o să fiu așa. Și au ajuns mulți profesori și sunt mai aspri decât aceia și mai răi și mai răutăcioși și mai mândri și mai... Și am zis... Noi ce judecăm? Că noi dacă suntem acolo în condițiile lor, dacă unul dintre noi ajunge, nu știu ce, ministru sau subsecretar de stat, să vedeți cum începeți. Vin rudele, vin apropiații, mă ajută-mă că nu știu ce. Din prima dată cu bunăvoință, după aia începe chiar să-ți placă gustul bun, lumea, chiar ai putere, chiar poți veni și lua pe acolo. Chiar... În numele binului o să faci multe prostii. Și o să ajungi să faci, măi, că am făcut bine atâta pentru altul, să fac și mie puțin acum. Și ajungi să faci. Nu vă dați seama ce ușor corupe puterea. Și atunci, chiar și când se judecă politicienii, care, oricine altcineva, dacă poți să ai o minimă bunăvoință, o anumită înțelegere, nu că lasă-i, măcar să nu spui lucruri prea grele, măcar să nu culești cu tot sufletul, măcar să nu arunci blesteme, măcar să ai multe bunăvoință, să înțelegi că s-ar putea să fi fost și tu. Exact cum zice Sfântul Apostol Pavel, nevrednicule, pe altul judecându-l, pe tine te judeci. Și are dreptate, pentru că noi în condițiile acelea s-ar putea să fi greșit la fel. În momentul când judeci, și cred asta, când am auzit cuvântul acesta, mă înfricoșez că totdeauna când îmi vine și fac de multe ori asta să zic cu asprime despre cineva, mă gândesc, pe mine mă judec, ca și cum eu aș putea să fiu în poziția lui oricând și numai că Dumnezeu nu a îngăduit asta. Și aș face la fel și eu judecându-l pe acel om cu aspime, pe mine Dumnezeu în clipa aia mă judecă la fel. Și înfricoșător lucrul acesta. Adică te ia cu aspimea. Cu aspimea mei, cu aspimea te iau și eu, zice Dumnezeu, și te iau la bani mărunți. Și să vedem ce-i cu viața ta. Și dacă ea te ia Dumnezeu la bani mărunți, ai de capul nostru. Adică nu știu ce iese. Cârpă lepădată este din noi. Că nu este nimic bun, ai cu ce să ne lăudăm noi înainte Dumnezeu. Dacă aveți totuși o întrebare. Zic. Nimic? Bine. Să zicem cuvinte cu adevărat și pe aceea începem.
Cuvinte cu adevărat să te fericim pe tine născătoare de Dumnezeu. Și-a bucurea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât felul primii și mai săbită fără de asemănare decât serafimii. Are fără stricăciune, pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, de Maria.
Doamne, și Fiul și Sfântul Duh și acum și Pururea și vecii vecii, Doamne,
pentru vecii vecii, Sfinților Părinților noștri, Doamne, Sfântul Hristos și Dumnezeu, iubește-ne pe noi.
Amin.